Onda Rural. Un espazo de actualidade agraria en Radiofusión. Axudas, canles de distribución e explotación de recursos. Onda Rural.
Saúdos, boa tarde. Somos auténticos xardineiros da natureza e o noso labor incide moi positivamente nas arcas públicas e na saúde dos cidadáns. Defínense así desde a cooperativa Verín Biocoop, especializada na produción ecolóxica e na recuperación de razas autóctonas en perigo de extinción. Un proxecto que centrará a Onda Rural de hoxe. Saúdos, antes de comezar, de Xavier Fernández e Elena do Pico. A ética é o concepto clave que rexe o traballo da cooperativa Verín Biocoop. Asegúrao así o seu xerente, José Luis Vaz.
A ética enmárcanos un poquinho a todos e é un concepto básico. Por desgracia, nas últimas décadas, pois hubo, digamos, unha proliferación de métodos un pouco agresivos ca natureza e cos animais. Nós consideramos que o animal hai que considerarlo como un ser vivo, integrado na natureza, que ten os seus dereitos, que hai que ter unha relación directa entre o animal e o home. Eso perdeu, se facían os nosos ancestros, non? Entonces non vale producir a costa de cualquier cousa. Hai que reconocer estes animales, hai que manexalos, alimentalos, cuidalos, non? De algún xeito, para conseguir un produto diferenciado, que se fixe toda a vida. É dicir, desde a Revolución Verde, desde a Revolución Industrial, pois o único que se foi é a cantidade e a baixo coste. Para nós eso é un erro trascendente, ademais, estáse a notar precisamente na base territorial, na atmósfera, nas augas, é dicir, esa derivada da man do home de facelo de cualquier xeito está nos pasar unha receta importante. E vese as consecuencias hoxendía no medio ambiente, nas augas, e tamén, en definitiva, na saúde humana. Entonces temos que traballar con conceptos éticos se queremos facer as cousas ben feitas.
Esta cooperativa ourensá, que naceu hai máis dunha década, centra o seu traballo na produción de carne ecolóxica. Ao mesmo tempo, outra importante parte da súa actividade é a recuperación das razas autóctonas.
As razas autóctonas son as 5 razas ourensanas, milenarias, non? As razas máis antigas de Galicia, que son a cachena, a vienesa, a frieiresa, a caldelá e a limiana. Inda que tamén temos unha boa porcentaxe dunha raza de fomento, como é a rubia galega, que coñece todo o mundo. Tamén a utilizamos como no método ecolóxico e tamén vendemos carne de rubia galega, aparte das específicas en perigo de extinción desta provincia.
Forman parte deste proxecto decenas de gandeiros de distintas zonas da provincia de Ourense.
A provincia de Ourense, esencialmente, as zoas montañosas, é dicir, a Serra do Xurés, pois a zona de Monte de Ramo, as serras máis orientais xa perto de Castela, un poquinho todas as zonas montañosas da provincia de Ourense, por encima dos 700 metros, que é onde se produce a carne de máis calidade. Somos socios de pleno dereito, aproximadamente uns 30, e aparte temos socios colaboradores que utilizan o noso método, a nosa alimentación, e a cambio nos comercializamos ya a súa producción, como mínimo outros tantos espallados por toda a xeografía galega, esencialmente na provincia de Lugo, e aparte tamén colaboramos con outros gandeiros que teñen razas moi similares, primas irmás das nosas, en Asturias. En algún momento, cando andamos escasos que non chega a nosa producción, tamén temos unha cooperativa de Extremadura que tamén traballa con razas autóctonas da lá.
A producción de todos estes socios cumpre os mesmos requisitos. José Luis Vaz.
Primeiro tens que inscribir a túa gandeiría e toda a base territorial no Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, non? Despois, unha vez que estás que pasas o comité técnico de calificación e xa estás inscrito, non? Pois tes un período de reconversión de 2 anos, sean as terras hayan sido laboradas en convencional ou hayan sido virxenas. É dicir, 2 anos de reconversión. Ao cabo deses 2 anos, se non hai ningún atranco, entonces tes o aval, o label de produto ecolóxico, xa podes vender por a línea ecolóxica.
Unhas garantías que non só afectan o proceso de produción, senón tamén o de transformación e distribución.
Temos, digamos, un acordo, un lugar, un arrendamento dun matadoiro, que é o matadoiro lavadoiro comarcal da Estrada, que temos registrado no Consello Regulador, e temos unha sala de despece, que é a de Cocarga en Vigo, que tamén está inscrita e homologada por o Consello Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia. Non cabe duda que todos os faenados, procesados, transporte dos animais, hai que facer diferencia entre o industrial e o ecológico. É dicir, hai que sacrificar a parte, hai que madurar, orear e madurar as canles en cámaras diferenciadas, e despois na sala de especie hai que procesar tamén o produto ecológico en tempos diferentes dos convencionais, non?
Posteriormente, os seus produtos véndense en todo o estado. E un apuntamento, todos aqueles que o desexen poden recibir tamén os pedidos na súa casa.
En todo o estado, aquí en Galiza, distribuímoslle aos cortes ingleses, a todos os cortes ingleses de Galicia. Temos carnicerías, digamos, o corte, en fresco, non? Tradicionais, dúas en Coruña, unha en Ribeira, outra en Santiago, está a piques de abrir outra nova no mercado de Pontevedra. Despois vendemos ya tendas ecolóxicas, e o método co que empezamos fai uns anos é a venta directa ao consumidor final, que a idea de non encarecer demasiado o produto ecolóxico, nos vendemos un paquete compensado que leva un poquinho de todo o que ten o becerro, que son 20 kilos, e que lle ponemos a cualquier consumidor, a cualquier ama de casa que non lo queira comprar, na súa casa en 24 horas. A vía de contacto é chamar directamente, contactar ca cooperativa, con Biocop en Verín, e nos tomamos nota, en cuestión, xa che digo, de un par de días, ten este paquete compensado na súa casa, sea en Galiza ou sea no resto do estado.
Así as cousas, o xerente de Verín Biocop vamos a ser convencido de que aposta pola gandería ecolóxica e axeitada. O bo aínda está por chegar, asegura.
Eu creo que sí, que é a aposta acertada e que ni máis ni menos estamos empezando. Co bo, si seguimos insistindo e non nos rendimos, está aínda por chegar, eh? Isto ten que evolucionar, porque se te das conta, temos que converxer con outros países máis desenvolvidos e que teñen máis conciencia do que é o sector ecolóxico, como é Centro Europa, e aquí estamos en un 0,0 algo sobre o consumo total de produtos ecolóxicos, non? Cando en Europa están en algúns países no 20% de consumo de produtos ecolóxicos sobre o consumo total de alimentos, non? Entón, hai moito camiño por recorrer e temos que incidir moitísimo, saber, ser capaces de explicar a xente cuáles son os diferenciales positivos de consumir ecolóxico con respecto a consumir industrial.
José Luis Vaz amósase así de seguro porque cree nas virtudes dos produtos ecolóxicos. Así os explica.
As cualidades da revolución ecolóxica, primeiro, é a maneira de producirla. Son animales de razas autóctonas en liberdade todo ano, donde as crías alimentase, maman directamente da súa nai a lo menos 6-7 meses da súa vida. É dicir, en terreos ecolóxicos, é dicir, donde non se utilizan nin abonos químicos, nin herbicidas, nin pesticidas, nin, por suposto, medicamentos con esos animais, é que despois recebamos durante 60 a 90 días apartados das nais cunha mistura de cereais e leguminosas ecolóxicas, non? Para conseguir unha canle comercial suficiente grado de engrasamento para que, en definitiva, este produto sea unha auténtica delicatessen. Pero, sobre todo, para nós, o máis fundamental, o máis importante é que ofrecemos unha carne sabrosa e segura, donde minimizamos ou evitamos cualquier tipo de residuo sintético ou químico. Eso hoxe en día é, digamos, a máxima diferencia con respecto ao tema convencional ou industrial.
Esgotamos o tempo do programa de hoxe. Mañá volvemos á sintonía de Radio Fusión. Gocen do que resta de xornada.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores en Radio Fusión.